SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Bago ang ating tampok na episode, nice muna naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan kung saan binuo ang podcast episode na ito. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Gurindji Nation at mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga traditional owners mula sa lahat ng lupain na mga Aboriginal and Torres Strait Islander kung saan naroroon ang aming mga tagapakinig.
Aussie, Aussie, Aussie!
Oi, oi, oi!
Aussie!
Oi!
Aussie!
Oi!
Aussie!
Oi!
Kumusta mga kababayan? Ana Limbiolata ang iyong lingkod para sa isa pang natatanging episode ng Australia Explained. Tampok natin ngayon ang mga kinagigiliwang laro at pinakapopular na sport para sa mga Australiano. Mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanla ng Australia ang palakasan o sport. Ikaw man ay isang manlalaro, kalahok o di kaya isang fan o tagahanga, maituturing na malaki at napakalawak ng komunidad ng professional sports sa Australia kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Ano man ang iyong mapiling sport, siguradong makakahanap ka ng manlalaro, team at tournament na maaari mong suportahan. Kaya't narito, ating isa-isahin ang kinahihiligang sport ng mga Australiano. Simulan natin ang paghimay sa pinakasikat na sport para sa mga Aussie at subukan nating intindihin ang ilan sa mga alituntunin nito, pati na rin ang kahalagahan nito para sa mga fans. Unahin natin ang larong cricket. Marami sa mga Aussies ang nakalakihan na ang panonood ng cricket sa telebisyon. Nakagawian na rin nila ang mahabang oras ng paglalaro ng cricket sa likod bahay, kahit pa nga sa ilalim ng tindi ng sikat ng araw tuwing summer. Dumarami rin ang sumasali sa paglalaro ng cricket sa mga local clubs. Sa ngayon, nasa 30% ng mga manlalaro ng cricket ay mga kababaihan at 6 sa 10 bagong kalahok sa cricket ay mga babae. Pagdating naman sa bilang ng mga nanonood sa mga professional na laro, higit sa 2 milyong katao ang kadalasang dumadayo para manood ng cricket tuwing summer. Napakahalagang laro din ang cricket para sa mga indigenous people o katutubo ng Australia. Sa katunayan, ang pinakaunang cricket team na lumibot sa ibang bansa para maglaro ay binubuo ng mga Aboriginal players. Si Josie Sangster ay mula sa Harrow Discovery Center at sa Johnny Mala Interpretive Center. Itinatangi ng nabanggit na center ang kwento ng first 11 cricketers ng Australia na nagtungo sa England para maglaro noong 1868 at pawang mga Aboriginal players ang kasali dito.
The Wajibolik Jawajali and Gujitamara people have quite an extraordinary story of their ancestors back in the mid to late 1800s.
Noong panahon na unang pagdating at manirahan ng mga dayuhang Ingles sa lugar ng Glenelg River sa Western Victoria, nagsimulang maglaro doon ng cricket ang mga dayuhang Ingles at kanilang hinikayat na sumali ang mga Aboriginal people sa paglalaro. Napatunayan namang mahusay sa paglalaro ng cricket ang mga kalalakihang Aboriginal, lalo na sa kanilang bilis, tamang pagpalo ng bola, koordinasyon ng mga mata at kamay, at katatagan sa paglalaro. Sa kalaunan, binuo at napili ang isang koponan para maglaro sa England at pagkaraan ng 3 buwan ng paglalakbay sakay ng bangka, ang first 11 cricket players ay dumating sa Inglaterra noong Mayo ng taong 1868. 47 match ng cricket ang kanilang sinalihan sa loob ng 6 na buwan at nanalo sa 14 na laro at tumabla sa 19 na games. Si Johnny Mala o Una Rimen ang team captain ng koponan at nakilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa larangan ng sport ng Australia.
The star of the Aboriginal team was undoubtedly Johnny Mala, and his figures reflect that. There was a fast bowler, the English fast bowler at the time was a William Tarrant, and he bowled to Johnny Mala in the net at Lords. They played at Lords, and he said he'd never bowled to a finer batsman.
Taong 2020, nang simula ng pagbibigay ng Mala Medal sa larangan ng cricket at ibinibigay ito sa pinakamahusay na manlalaro o Man of the Match sa Boxing Day Test Match kada taon bilang parangal kay Johnny Mala. Sa kasamaang palad, ang kwento ng first 11 cricketers ay hindi nagtagal at nalimutan na. Ipinaliwanag ni Josie Sangster kung ano ang nangyari.
The team returned triumphant, but unfortunately their fame didn't last. They basically came back to Australia and returned to obscurity, really. Whilst they were hailed as heroes in England, the life that they came back to was not one that they left, which was most unfortunate. But it's certainly a story that the defendants and the people involved with this story are most proud of. They were courageous and they endeared themselves to the crowd, and they took their culture to the world in a time where colonization didn't allow that. So it is quite a story.
Magtungo naman tayo sa football. Unang nakilala ang rugby bilang working class game o laro ng mga uring manggagawa sa Australia. Pero unti-unting nabago ito paglipas ng panahon. Isa ito sa pinakamahalagang sports na malaki ang naiambag para sa pagkakaisa ng mga komunidad na nakatira sa Australia. At malaki ang suporta ng football sa multikulturalismo sa bansa. Bagamat sikat ang rugby, itinuturing naman ng mga manonood na kakompetensya ito ng AFL, pinakapopular ang rugby sa New South Wales at Queensland. Sa katunayan, sa bawat taon, ginagawa ang state of origin kung saan ang mga rugby player na ipinanganak sa New South Wales, ang koponang Blues, ay naglalaro kalaban nila ang mga manlalaro naman na ipinanganak sa Queensland. Ito ang koponan naman ng Maroons. Ang performance analyst na si Mark Liabres ay mag-iisang dekada na bahagi ng Cronulla Sharks, isa sa koponan ng NRL sa New South Wales. Bago pa man maging performance analyst, una muna itong naglaro ng rugby league.
My sport was rugby league, and that was my first love. I started playing when I was 11 years old. As a kid, you have two major influences. It's your parents or your idols. So my parents are Filipino migrants, so they never knew what rugby league was or is, you know, when they first came here. So my idols were players that I watched on television. So, and I had friends as well who played rugby league at primary school.
Alam nyo ba na may dalawang uri ng rugby? Ang rugby union at ang rugby league. Masasabi na particular na popular ang mga laro ng Rugby World Cup at ito'y bahagi ng rugby union. Bagaman mapapansin na marami sa mga naglalaro ng rugby ay malalaki ang pangatawan, hindi naman ito requirement, ani Mark Liabres.
It's the physical athleticism, speed and power, and the war of attrition, you know, like not many sports around the world where you actually need to, apart from using your brain and your mind, you need to really use your body to beat the opposition, you know. That's what draw me to the sport. It's true. You have to be big and strong, but you don't have to. It helps. It's not a requirement, you know. Just like basketball, Filipinos love basketball, but you have to be 6 foot at least to play, but Filipinos still play, you know. I'm 5'7", so I'm not tall. I'll probably be one of the shortest players. You'd be surprised. There's a lot of Filipinos that are big as well, big and strong, you know, and they're usually play rugby league, you know.
Todo ang pagkahumaling ng Australia sa laro ng rugby, lalo na sa Rugby World Cup matches.
I can't speak for everybody, but I think just the entertainment of it, watching on television or the game, that's what makes it popular. Rugby league is very fun to watch as a fan, you know. It's actually hard to explain, like the tribalism, the identity you have with a team or a logo or, you know, a player. Yeah, so that anticipation for your team, it's one of those real phenomenons and unexplained things that happen to people, you know.
Pero tunay ngang nakakalito ang panonood ng rugby match, lalo na kung hindi mo alam ang alituntunin ng laro. Kaya naman, tinanong natin ang performance analyst na si Mark Liabres para ipaliwanag sa atin ang prinsipyo nito at mas madaling maintindihan ang laro.
Okay, rugby union, it's a slightly different ball. I think it's a little bit lighter by memory. And it's not as pointy. For the new listeners and the new people that come to Australia, the oval ball is the rugby ball. Rugby union is the original sport. It's a old English sport that started in I think the mid 1800s in England, and rugby league came from that. Historically, rugby union was played by the rich and the wealthy in England, and it can only be played by the rich and the wealthy and the aristocrats. So all the poor, the servants, the working class created a sport called rugby league with different rules, but so they can play it and enjoy it as well. But the main difference is, like I said before, the number of players on the field. So rugby union has 15, rugby league has 13. Rugby union has unlimited tackles, which means if you're the team with the ball in possession, you can have as many opportunities as you can to get to the other end of the field and score your points or your try. In rugby league, you only have 6 tackles to score a try, and there's less players. In terms of the nuances and the intricacies of the sport, rugby union has like a line out, a maul and a ruck, which rugby league doesn't. And in terms of tackling, defence is similar, but rugby league, you have to go back and concede 10 metres, where rugby union, it's only 1 metre.
Wow, so there is huge difference in terms of, you have mentioned, with the number of players and as well as the actual field.
Yes, yes, definitely. They have different markings. They have the 22-meter line. We don't have 22. Everything goes up by 10, up and down the field. Their point system is different as well, like to place kick or a goal. If you kick between the two posts, they're in the middle of the field at each end. In rugby union, they're 3 points. Worth 3 points. In rugby league, they're only worth 2 points. Field goals, when you drop the kick, it's worth 3 points in rugby union, but it's only 1 point in rugby league.
Isa pang klase ng football ay ang Australian Rules Football o ang AFL. Footy naman ang bansag dito ng mga Aussies. Ito ang pinaka-inaabangan at madalas sa panooring sports sa Victoria. Sikat din ito sa Tasmania, South Australia at Western Australia. Mahigit sa 6 na milyong katao ang nag-aabang at nanonood ng footy o AFL sa isang season. Ano nga ba ang pagkakaiba ng AFL sa rugby at soccer?
Every sport is very different. Soccer or football in Europe is called in Europe is the round ball. You can only use your feet. Very fast, a lot of kicking. And you have to get into the net. Rugby league and rugby union, while they look the same in terms of the physical, how it's played, they're still completely different sports because of the rules and point system and the number of players on the field. And if you even go to America, there's an American football where that's even completely more different. You know, you pass the ball forward and you wear helmets and pads.
Sa Australia, sport ang isa sa pangunahing pinag-uusapan sa halos anumang pagtitipon. Isang pagkakataon ito para lalong mapatibay ang pagkakaibigan o kaya ay magkaroon ng nakakatuwang kompetisyon sa pagitan ng mga magkakaibigan at magkakatrabaho. Maging mga bata ay sinusundan ang iba't ibang klase ng sport. Para sa isang magulang mula Muni-Muni sa Central Coast, magandang aktibidad ang paglalaro ng kahit na anong sport, Bukod sa isang uri ito ng physical na ehersisyo, makakatulong din ito na maiiwas sa mga bata sa labis na pagtutok sa mga gadget o panonood ng telebisyon.
Unang-una po, to stay away sa mga gadget. Kasi aminin natin, nowadays, yung mga bata, as long as walang school, nasa phone or iPad or PlayStation sila. So, sana ko po, kasi nahilig siya sa mga PlayStation, Xbox. Ha? Nung nag-start siya ng football, it gives him confidence and nakikipag-socialize siya sa ibang bata. So, he make friends, tapos natuto siyang ma-discipline yung sarili niya through, yun nga, sa mga coach kasi talaga may mga disiplina. So, as long as yung bata is gusto niyang gawin yung sports, kung anumang sports ang gusto niyang laruin, it helps them really good in terms of confidence and socialization. And yun nga, para po hindi sila always nasa harap ng TV or cellphone. Kasi mas maganda po na lumalaki sila na nasa labas, naglalaro, para din sa immunity nila. Kasi lalo na ngayon with COVID, kapag mababa po yung immunity ng mga bata, mas madali sila magkasakit. But once your kid is active sa sports, kahit cold and flu, hindi sila basta-basta nagkakasakit, which is good thing.
Isa sa pinakamahalagang kaganapan sa mga laro ng AFL ay ang Indigenous Game o ang Sir Douglas Nicholls Round. Ipinagdiriwang nito ang kulturang Aboriginal and Torres Strait Islander. Si Sir Douglas Nicholls ay nagmula sa Kumera Ganja Community sa New South Wales, isang world-class athlete ng kanyang kapanahunan at nagpakita ng pambihirang galing bilang isang atleta, magaling sa boxing, pagtakbo at AFL. Si Sir Douglas ay isang sportsman, pastor, activist at sa kinalaunan ay naging governor ng South Australia. Mula footy, magtungo naman tayo sa larong soccer. Bakit nga ba soccer ang tawag ng mga Australian sa laro sa halip na football na mas karaniwang ginagamit sa buong mundo? Habang marami ang nagsasabi na galing ito sa Amerika, ang mga salitang football at soccer ay orihinal na nagmula sa England, kung saan din nagsimula ang laro. Sa una ay tinawag ito na association football ng mga Ingles at pinaiksi ito sa tawag na soccer. Habang nawala ang kasikatang iyon sa United Kingdom, lalo namang naging popular ang laro bilang soccer para sa mga Amerikano. Hindi man singsikat ang panonood ng football o soccer sa Australia tulad sa Europa at ibang bahagi ng mundo, ito pa rin ang pinakasikat na laro dito sa Australia, mapabata man o matanda. Si John Mendoza ay magtatatlong taon na naglalaro sa over 35s ng Northern Galaxy Team sa Hilagang Sydney. Siyam na taon pa lamang si Jam na magsimulang maglaro ng football sa Pilipinas. Lumaki siya sa loob ng kampo sa Fort Bonifacio dahil ang kanyang ama ay isang dating sundalo. Nang lumipat sa Australia noong taong 2015, bagaman pamilyado na, hinahanap-hanap ng kanyang katawan ang paglalaro ng football. Kaya naman, laking tuwa niya na mapasali sa kanyang local football club.
Sobrang love ko lang siya. Kasi as I've said before, I was 9 years old when I started. So, hindi ko siya madaling tigilan. Because the only reason I stopped was I was pregnant with my son. Well, obviously, because 9 months I stopped, but simula po nung nag 4 months old yung anak ko, naglaro ako ulit. Kasi yung katawan ko parang hinahanap niya yung football. Tsaka nakaka-enjoy siya, nakakawala siya ng stress. And kahit po may pamilya na ako, tapos may work. At kasi hindi ako pupunta ng gym, so yun yung parang pinaka-exercise ko din.
Ang Australian Football Association o FFA ang pambansang lupon na nangangasiwa sa Men's League at Women's W League. Socceroos para sa mga kalalakihan at Matildas para sa mga kababaihan ang mga national team ng Australia na naglaro sa World Cup at Asian Cup. At tiyak na aabangan ang laro sa susunod na taon dahil Australia ang host para sa Women's World Cup. Bilang manlalaro at taga-suporta, aminado ang Northern Galaxy player na si Jam na hindi niya papalampasin ang susunod na World Cup at siguradong tututukan nito ang bawat laban.
Super excited po. Nanonood ako lagi ng Asian Football Cup ng Pilipinas at saka ng Australia. So sad Australia, hindi sila nakapasok sa quarterfinals. Pero ang Pilipinas, for the first time, nakapasok po tayo quarterfinals. So excited. And for the first time po, nakapasok ang Pilipinas sa World Cup. So, super excited. And definitely po na manunod ako. Like, on the field.
At syempre, sino ba naman ang makakalimot sa larong tennis? Lalo na't Australia ang tuunang host sa isa sa apat na pinakasikat na tournament sa buong mundo. Taon-taon, tuwing buwan ng Enero, buong abala ang Melbourne para sa Australian Open na nagsimula noong 1905. Ayon sa datos, 1 milyong mga Australian na edad 15 pataas ang naglalaro ng tennis. Kaya naman, napakapopular nito para sa mas batang henerasyon.
Nung dating ko dito, napansin ko, especially nung nasa University of Wollongong ako, may mga ilang tennis courts malapit sa sports center. Tapos napansin ko pa, iba-ibang suburb, meron silang parang mga ganyang mga park. So yung council sa iba-ibang suburb, may set up silang mga tennis courts for people to use. I guess, depende sa council, but most likely, since nakita mo maluwag ang Australia, afford nilang maglagay ng mga ganyang mga tennis court sa iba't ibang suburb. It's an all-around sport na kailangan mong tumakbo, kailangan meron kang parang dexterity, meron kang skill, and usually when I play tennis as a doubles, kailangan mo rin marunong makipag-coordinate with somebody. So sometimes it can be a single sport, but it can also be a team sport.
Dagdag ni Dexter Chung na malaki ang epekto ng pagiging host ng Australia sa isa sa pinakamalaking tournament ng tennis.
One of the Grand Slam tennis ay hino-host dito sa Australia. So malaking factor yan. Especially when it comes to summer, they consider summer as a summer of tennis. And nakikita mo naman like recently last week, over more than 1 million viewers nanood sa final. So yung ganyang event has a big impact on the majority of the population. Dahil nandito yung Grand Slam, naiinganya yung mga tao maglaro.
Kaya naman, ang IT professional mula Sydney ay ilang beses na ring dumayo sa Melbourne para mapanood ng live ang Australian Open.
Iba kasi ang live. Iba talaga. Kasi sa TV, hindi mo ma-feel yung full atmosphere like yung crowd. Pag sa live, talaga ma-feel mo yung grunt, yung effort ng player. Walang commentator. So syempre, sa TV, narinig mo yung mga commentator, may mga commercial, mga ganyan. Pag once you're there, iba talaga yung atmosphere. You're with the crowd. Doon mo talaga ma-feel yung effort ng mga player.
Si Dexter ay may 3 dekada nang naglalaro ng tennis. High school pa lamang ito sa Pilipinas na magsimulang makahiliga ng tennis. Kaya laking tuwa niya na sa Australia, kaliwat kanan ang mga tennis court.
Kapag tinignan mo yung mga Australians, they love sports. You can see na buong Australia is just a sporting playground, you know. Hindi lang sa tennis, kahit na lumabas, gumising ka lang na maaga sa weekend, may marinig ka ng mga grupo ng mga tao na nagsa-cycling na, or makikita mo yung cricket field puno na ng mga tao. They've been taught to excel in competition. Ako naman naniniwala po na they have a competitive nature in them. Na yes, they want to always push to the second level. Well, para sa akin, at least it's an all-around exercise for me. I get to see also my friends once a week, and at least para sa mga kasama ko sa tennis, they all agree it's a good exercise for them.
Hindi man kasing sikat ng tennis, marami din ang naglalaro ng golf. Mahigit 460,000 Australians ang kabilang sa golf club at mahigit 1 milyon ang naglalaro ng golf sa Australia. Makikita ang nagagandahang golf courses sa iba't ibang estado ng Australia. At ang pinakasikat na championships ay ang prestigyosong Australian Open Golf na ginaganap tuwing katapusan ng taon. Alamin naman natin kung bakit mahalaga at sikat sa mga Australiano ang thoroughbred horse racing. Sa katunayan, nahiligan na ng mga Australiano ang pagtaya at pagsali sa mga karera ng kabayo at iba pang sports competition. May tatlong klase ng thoroughbred horse races sa Australia. Ang flat race, fence race o obstacles race sa Victoria at South Australia. Dahil na rin sa hilig sa karera ng kabayo, alam nyo ba na Australia ang may pinakamaraming racetracks kumpara sa alinmang bansa sa mundo? Pagdating naman sa bilang ng mga kabayo, pumapangalawang Australia kasunod ng Estados Unidos. Melbourne Cup ang pinakamalaking karera sa buong taon at ito ang sporting event kung saan halos lahat sa Australia ay nakatutok.
Sa 10 years ko sa Australia at sa pagtatrabaho ko, sa tuwing first Tuesday ng November, huminto talaga kami sa pagtatrabaho dahil dyan sa main race ng Melbourne Cup. Saka dito rin ako natutong tumaya ng horse racing. Gamit ko yung sports bet kung tawagin.
Hindi rin papahuli ang mga manonood ng karera dahil kasama sa inaabangan ng mga magagarbong mga damit at sambalilo o mga headdress ng mga ito. Nagpapatunay lamang na nakakatulong ang Australian sport para mapalakas ang samahan ng komunidad. Ano man ang pinagmulang kultura at interes sa buhay, pinagbubuklod ng mga laro at sports clubs ang mga fans sa buong Australia. Nagbibigay ng iisang pagkakakilanlan at pakiramdam na parte ka ng komunidad at samahan. Labis talaga ang pagkahilig ng mga Australians sa kanilang sport. Makikita ito sa kanilang voluntaryong dedikasyon sa paglalaro at pagiging masigasig sa pagsubaybay sa mga professional games. Salamat sa inyong pakikinig sa episode na ito ng Australia Explained na isinalaysay at binuo ng inyong lingkod, Annalyn Violata, sa tulong ng executive producer ng SBS Filipino na si Roda Masinag, kasama sina Max Gosford, Rachel Sibley at Kerry Lee Harding. Ang Australia Explained ay unang nilikha ni Maram Ismail para sa SBS Arabic 24. Para sa iba pang tampok na ulat mula sa SBS Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/filipino.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.